Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε καθηγητά.
Γεια σας κύριε Καζάκο.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία έχει αρχίσει, όπως είπατε και εσείς, από το 2016. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι σκέψεις των δικαστηρίων. Τα δικαστήρια στηρίζονται βεβαίως στο σωρευτικό αποτέλεσμα των μειώσεων που συντρίβει τους μισθούς, τις αποδοχές. Σωρευτικό αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει μόνο στις κατηγορίες των υπαλλήλων οι οποίοι δικαιώνονται τώρα για 13ο και 14ο μισθό. Ισχύει συνολικά αυτό για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων βεβαίως. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και έχει μια αξία είναι ότι παρά τα αλλεπάλληλα φωνικά μέτρα των μνημονίων και ιδίως του δεύτερου μνημονίου, δυνάμει του οποίου έγιναν αυτές οι περικοπές, υπάρχουν κάποιες αξίες που συνδέονται με τους υλικούς όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασίας, οι οποίες αξίες έχουν ένα κανονιστικό περίβλημα το οποίο δεν μπορεί να σπάσει ούτε από τα μνημόνια ούτε από τα νομοθετικά μέτρα, τα εφαρμοστικά νομοθετικά μέτρα των μνημονίων. Αυτό η βασική σκέψη των δικαστηρίων είναι ότι βεβαίως οι υλικοί όροι αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης πλήττονται κέρια με τις αλλεπάλληλες μειώσεις και ιδίως με την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Κάνουν τα δικαστήρια και μία επισήμανση που αφορά τον οικονομικό ρόλο του κράτους και τα μέτρα που πρέπει να παίρνει το κράτος για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Κοινωνική ειρήνη όμως χωρίς δικαιοσύνη είναι αδιανόητη. Αξίζει ιδιαίτερα να προσέξουμε το σκεπτικό αυτό.
Είναι η αρχή της ισότητας δηλαδή αυτό?
Και η αρχή της ισότητας, αλλά κυρίως η αρχή της αξιοπρέπειας. Η αξία, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου στο άρθρο 2, παράγραφος 1.
Κύριε Καζάκο, επειδή αναφερθήκατε ιδιαιτέρως έτσι στο σκεπτικό των δικαστών σε διάφορες περιπτώσεις που είχαμε τέτοιες αποφάσεις, αξίζει να σημειώσουμε για παράδειγμα ότι γίνεται αναφορά σε κάποιες αποφάσεις στο ότι δεν είναι επιτρεπτό τέτοιες επιβαρύνσεις να κατανέμονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών πάντα, οι οποίοι αναφέρεται ότι είναι και οι συνεπείς ως επιτοπλίστων, όπως επίσης ότι δεν πλήττουν αυτά τα μέτρα με τον ίδιο τρόπο υψηλόμισθους και χαμηλόμισθους.
Πολύ, πολύ σωστά. Ο λόγος βρίσκεται στο ότι οι χαμηλόμισθοι από μία μείωση πλήττονται πολύ περισσότερο από τους υψηλόμισθους. Αυτό συμβαίνει, όπως πολύ καλά μπορεί να καταλάβει ο καθένας, επειδή ακριβώς οι χαμηλόμισθοι βρίσκονται σε οριακές εισοδηματικές καταστάσεις σε ό,τι αφορά το βιοπορισμό τους, τη βιοποριστική λειτουργία του μισθού. Μία μείωση, για παράδειγμα, ποσοστιαία σε ένα χαμηλόμισθο θα τον πλήξει πολύ πιο βαριά σε σύγκριση με την ίδια ποσοστιαία μείωση που θα υποστεί ένας υψηλόμισθος υπάλληλος. Και επειδή το δικαστήριο, τα δικαστήρια μάλλον, που έχουν ασχοληθεί με τις υποθέσεις αυτές, αναφέρονται στα σωρευτικά αποτελέσματα όλων των μειώσεων που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι η κατανομή των βαρών είναι κατεξοχήν άνηση, πλήττει πολύ πιο βαριά τους χαμηλόμισθους από τους υψηλόμισθους. Επίσης, κάνουν σκέψεις στα δικαστήρια που αναφέρονται στην αναγκαιότητα και προσφορότητα των μέτρων, ελέγχοντας και πάλι τα νομοθετικά μέτρα με βάση τις συνταγματικές αρχές. Λένε δηλαδή ότι αυτές οι μειώσεις ούτε αναγκαίες είναι, ούτε και πρόσφορες για την επίτευξη του επιβιωκόμενου σκοπού. Σας θυμίζω ότι το δεύτερο μνημόνιο και το εφαρμοστικό του νομοθέτημα, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012, υπηρέτησαν ακριβώς την εσωτερική υποτίμηση δια της μείωσης των μισθών. Παρατηρούμε τώρα ότι αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί και ότι επιπλέον υπάρχει ένα σωρευτικό αποτέλεσμα λόγω της συνεχούς ύφεσης, αυτής της δρακόντιας ύφεσης που παρατηρήθηκε στην ελληνική οικονομία, αλλά και αυτής της τερατώδους ανεργίας που είναι αποτέλεσμα ακριβώς και αυτών των φωνικών νομοθετικών μέτρων.
Τώρα έχουμε και το θέμα της παραγραφής, κύριε καθηγητά, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ποια περίοδο. Αν προσφύγει κάποιος, σε ποια περίοδο αναφέρεται?
Στη διάρκεια του έτους, ας πούμε, αν προσφύγει.
Ναι.
Θα μπορέσει να ζητήσει για τα προηγούμενα 2 χρόνια τη διαφορά των αποδοχών. Ή προκειμένου τη διαφορά, το 13ο και το 14ο μισθό.
Για τα προηγούμενα δύο, δηλαδή αν προσφύγει τώρα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018, πάμε στο 16, έτσι.
Ναι.
Εκτιμάτε ότι θα δούμε προσφυγές τέτοιες και από άλλους κλάδους?
Κοιτάξτε, καλό θα ήταν τώρα, επειδή αυτές οι αποφάσεις ουσιαστικά πολλαπλασιάζονται, να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην στηρίζονται πια σε ατομικές ή ομαδικές αγωγές, αλλά να υπάρξει μια λύση σε αρμονία με το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, για τον πολύ απλό λόγο ότι
κοστίζει.
Αυτό δημιουργεί βεβαίως νέα δεδομένα για τον προϋπολογισμό, ο οποίος ελέγχεται με βάση τις γνωστές συνθήκες. Επομένως, μοιάζει μονόδρομος η διεκδίκηση, η δικαστική διεκδίκηση αυτών των ποσών.
Και είπαμε ότι αφορά και σε συνταξιούχους, έτσι, είναι για όλη την...
Αφορά όλο τον κόσμο που έχει υποστεί αυτές τις μειώσεις. Να σας πω, οι βασικές σκέψεις των δικαστηρίων για το 13ο και 14ο μισθό ισχύουν κατά μείζωνα λόγο και για τις μειώσεις του κατώτατου μισθού της ΓΕΣΕ που έγινε το 2012.
Ναι.
Εκεί και αν συντρίφθηκε η υλική βάση αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης. Διότι σας θυμίζω ότι ο τότε μισθός, κατώτατος μισθός των 751 ευρώ, μειώθηκε κατά 22%, κατά 32% για τους νέους μέχρι 25 χρόνων, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι κατώτατες αποδοχές είχαν υποστεί μία περικοπή η οποία καθιστούσε με βεβαιότητα τον μισθό, τον καταβαλλόμενο μισθό μετά από αυτές τις μεταβολές, μισθό πείνας.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ήσασταν σαφείς, σας ευχαριστούμε θερμά για το φροντιστήριο τέλος πάντων που μας κάνατε.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, καλή σας
καλή
ημέρα.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, πολύ σημαντικό.
Δεν το συζητώ.
Πόσο αλλά σημαντικό. Είναι πάντα το θέμα της παραγραφής. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε παραγραφή. Έτσι,
Πέραν όμως του ότι θα πάρεις κάποια από τα οφειλόμενα για τα προηγούμενα έστω 2 χρόνια, είναι μία αρρύθμιση που θα ισχύει εν συνεχεία, έτσι, για το υπόλοιπο διάστημα. Δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ. Θα πάρεις αυτά και μετά θα επιστρέψεις στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό είναι ότι επανέρχεται η δικαιοσύνη, όπως μας είπε, εν πάση περιπτώσει, ο κ.
Και μακάρι Καζάκος. Να μπορούσε να γίνει, όπως είπε, με μια νομοθετική ρύθμιση, για να μην χρειάζεται ο καθένας να τρέχει σε δικηγόρους, δικαστήρια και τα λοιπά.
Και να καταβάλει και τις αμοιβές τις σχετικές. Αλλά δεν το θεωρεί πιθανό.
Αλλά όχι, βέβαια.
Και εμείς δεν το θεωρούμε.
Εδώ βλέπω εκτροχιασμό. Και ο εκτροχιασμός, ξέρεις, είναι στις απαγορευμένες λέξεις.
Και μετά, όταν υπάρξει εκτροχιασμός, θα πρέπει από κάπου αλλού να βρουν τρόπο
σωστά, σωστά. Αυτά είναι
να καλύψουν
κύκλος.
Αυτή την τρύπα.